православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю вас, дорогі слухачі релігійної програми «Криночка». З вами на хвалях Радіо Рація святар Георгій Рой. Наша чергова зустріча розпочнеться новинами церковного життя з усього світу за минулий тиждень. Ведаючи, що відбувається у житті наших братів і сестер, ми більше чуємо себе єдиною християнською супольністю, яка, орієнтуючися на Євангеліє, дає агульні відповіді на виклики світу. Але нам надзвичайно важливо поглибляться не тільки у околічності бурливого світу, але й приймати Боже Слово, як вічне, надсусвітний орієнтир у змінливих обставинах життя світу. Сьогодні ми звернемося до біблійних текстів, які прогучать на недільній літургії у наших церквах. Рубрика «Православ'я і світ» буде представлена розважаннями про взаємоотносини ідеї правов чоловіка і православного богослов'я, а так само поговоримо про з'яву сурогатного материнства і її християнську етичну оцінку. Неід'ємною часткою нашої програми є літургічна і нелітургічна християнська музика і поезія. Сподіюся, наші розмови допоможуть розкрити нові есенси, а духовна музика додасть життєвої натхненості і радості.
Новини релігійного життя. Запрошаємо довідатися про значні події життя православного світу і християнських конфесій.
Патріарх Антиохійський усього Усходу Ян X доручив митрополиту Латакії Афанасію, а так само митрополиту Алеппо Єфрему наведати Аман, столицю Іорданського Хашимітського королівства. Ієрархи повинні були донести до Єрусалимської церкви послання братської любові і засвідчити відновлення церковних зносин поміж патріархатами Єрусалима і Антиохії. Єпископ Єрусалимської церкви Христофор з пошани прийняв двох ієрархів у Амані і виказав задоволеність і радість патріарха святого города Феофіла III і усього священного синоду Єрусалимської церкви з нагоди рішення синода Антиохійської церкви об відновленні евхаристичних і братських зносин. На знак щирої братської любові і солідарності ієрархи Антиохійської церкви передали митрополиту Христофору ахвірування на підтримку потерпілих братів і сестер у секторі Газа. На минулым тыдні у Сеуле отбылося мероприемство «День православия» с уделом 80 студентов Просвятырианского университета и Сеульской Просвятырианской духовной семинарии, якія разом с профессором богословия спадаром Вон Масу наведали боскую литургию у Свято-Миколаевским соборы у Сеуле. Після знайомства з православною літургічною традицією студенти прослухали лекцію про історію, вучення і культуру православної церкви. Святари Свято-Миколаївського собору у Сеуле організували сесію з питаннями і відказами. Настоятель собора, отец Анатолій Лім, надає немалую увагу знайомству корейців з традицією православної церкви. Молдавська мітрополія Руської православної церкви у Кишиньові скликала сход за жадання цілого шерегу святаров перейти у штат Румунської церкви. Мітрополіт Кишиньовський усієї Молдови Владимир скликав зустрічу після отримання листа від клириків одного з благочинів Кишиньова, які заклікали перевести у підпорядкування Румунської церкви усю молдавську мітрополію. Відкритий лист з закликом перейти з Руської Румунської церкви опублікував святар столичної церкви святого Дмитрія з Кишиньова протоиерей Павел Борщевский. З 6 по 10 листопада 2023 года Священный Синод Православной Церкви у Америцы собрался под старшинством митрополита Тихона на черговую осеньскую сессию у Чикагским Свято-Троицким соборе. Его благословенство митрополит Тихон представил справоздачу, у якой описал свою предстоятельскую деятельность с часу опошнего синодального поседжения. Далее Священный Синод обмерковал широкий спектр тем, связанных с житем церкви. Згодно с решением Синода, от 7 листопада іеромонах Бенедикт Черчилль був обраний єпіскопом новоангліканської єпархії після вилучення його кандидатури спеціальним номінуючим сходом новоангліканської єпархії. Дата єпіскопської хіратонії айця Бенедикта установлена на 2 снежня 2023 года у Свято-Троїцькому соборі Бостона. По ходатайству про священного Алексея, єпіскопа Аляскінської єпархії, Священний Синод прийняв рішення канонізувати праведную Вольгу. Синод видав спеціальну об'яву про її прославлення і почав необхідну підрихтовку до здійснення чину прославлення, який відбудеться у найближчий час. 11 листопада 2023 года у портретной зале Мирского замка отбылася презентация факсимильного выдания Жуховицкого Евангелия 16-го стагоддзя, помника белорусского церковного письменства. Культурный проект «Доследование и факсимильное выдание помника белорусского письменства Жуховицкого Евангелия 16-го стагоддзя» реализованы у рамках работы комиссии по вертанне, суместным выкарыстанне и уведенне у навуковый и культурный оборот культурных каштовностей, якія знаходзяцца за межамі Беларусі. Ініцыятарам выдання Жухавіцкага Евангелля выступіў замкавы комплекс «Мір». Жухавіцкае Евангелле пабачыла свет тыражом 99 экземпляраў з захаваннем асаблівасцей арыгінала. Арыгінал налічвае 347 сторонак, факсімільная мініяцюра 740. Пад яе вокладкай вобразы чатырох евангелістаў. Выкананыя ў арыгінале ініцыялы, застаўкі, загалоўкі перададзены ў рэпрынце з максімальным супадзеннем колеру. Арыгінал Жухавіцкага Евангелля знаходзіцца ў Вільні і захоўваецца ў бібліятэцы імя Рублеўскіх Літоўскай акадэміі навук. Яго блаженства архієпіскопа Фінський усієї Греції Іеронім виказав глибокую занепокоєність тривожної ситуації у секторі Газа під час зустрічі з послом Палестини у Греції з господарем Юсефом Дархамом, підтвердивши свою переконаність у необхідності спинення бойових діянь і початку діалогу. Господар-посол, у свою чергу, осудив напади ізраїльської армії на громадянські об'єкти, підкресливши необхідність оборони дітей в умовах конфлікту. Архієпіскоп Іеронім выказаў перакананасць у неад'емным праве на жыццё дзяцей і грамадзянскіх асоб. Як рэлігійныя лідары, сказаў ён, мы аб'ядноўваем нашыя галасы, каб пакласці канец ваенным дзеянням і пачаць дыскусіі дзеля трывалага міру. Мы актыўна працуем над аблягчэннем дастаўкі гуманітарнай дапамогі ў Газу. У 2023 годзе споўнілася 60 гадоў з дня заснавання Усеафрыканскай канферэнцыі цэркваў. На мінулым тыдні адбылося ўрачыстае паседжанне Экуменічнай асамблеі афрыканскіх цэркваў, у якой прынялі ўдзел прадстаўнікі Александрыйскай праваслаўнай царквы. Прысутныя ацанілі жыццё і працу цэркваў у Афрыцы, былі разгледжаны дасягнутыя місіянерскія і пастырскія поспехі, ацэнена ўзаемадзеянне хрысціянскіх канфесій і агульны кантэкст развіцця хрысціянства на афрыканскім кантыненце. У сустрэчы прынялі ўдзел 600 дэлегатаў 43 афрыканскіх краін. Сусветная Рада Церкваў заклікала до міжнароднага адказу на патрэбы бежанцаў з Нагорнага Карабаха. Кіруючы орган Рады Церкваў апублікаваў адпаведную заяву, у якой выказваецца глыбокая салідарнасць хрысціянскіх церкваў з армянскім народам і асабліва з усімі тымі, хто вымушаны быў пакінуць сваю старажытную радзіму ў Нагорным Карабаху пасля трагічных падзей верасня 2023 года. Сусветная Рада Церкваў выказвае глыбокае шкадаванне з нагоды таго, што за гады, якія мінулі пасля Нагорна-Карабахскай вайны 1992-1994 гадоў, не атрымалася знайсці шляхі для забеспячэння устойлівага міру паміж народамі рэгіёна. У заяве Сусветнай Рады Церкваў змяшчаецца заклік да ўрада Азербайджана гарантаваць бяспеку і роўныя правы тым этнічным армянам, якія застаюцца або могуць вырашыць вярнуцца ў свае дамы. Сярод іншых заклікаў у заяве таксама ўтрымліваецца заклік і да Еўрапейскага звяза умацаваць сваю місію ў Арменіі, каб забяспечыць дастатковы персанал і рэсурсы для маніторынгу і паведамлення аб любых уварваннях узброеных сіл Азербайджана на суверэнную тэрыторыю Арменіі. Святы Сінод Сусветнага Патрыярхата пад старшынствам патрыярха Варфаламея на паседжанні 16 лістапада прыняў рашэнне кананізаваць іерамонаха Афанасія Хамакіётыса, заснавальніка манастыра Панагія ў Радапалі. Святкаванне памяці новапраслаўленага святога прызначана на 17 жніўня, дзень блажэннага скону айца Афанасія. Апостальскае чытанне. Пасланне апостала Паўла да Эфесінаў, 2 раздзел, 14-22 вершы. Ён, мір наш, ён зрабіў з абодвух адно і зруйнаваў сцяну, якая падзяляла іх, скасаваўшы варожасць плоццю сваёю, а закон запаведзяў вучэннем, каб з двух стварыць у сабе самім аднаго новага чалавека, усталёўваючы мір. І ў адным целе прымярыць абодвух з Богам праз крыж, знішчыўшы варожасць на ім. І прыйшоўшы, дабравесціў мір вам, далёкім і блізкім, таму што праз яго мы, адны і другія, маем доступ у адным духу да айца. Дык вось, вы ўжо не чужынцы і не прыхадні, а суграмадзяне святых і дамачадцы Бога, усталяваныя на падмурку апосталаў і прарокаў, маючы краевугольным каменем самаго Ісуса Хрыста, на якім уся пабудова зладжана узводзячыся, вырастае у святы храм у Господзе, на якім і вы разам выбудоўваецеся ў жытло Божае ў духу.
животворящей и животворящей Троице, и животворящей Троице. Три святою песен припевающей, три святою
Розважання над апостольським читанням. Страшний привід війни ходить по усім світі. Ці здольні сучасні люди переодолять поділи і ворожість. Надії на чоловічий глузд і розум усе менш. Коли читаєш новини, то розумієш, що стан миру у світі зусім не чоловіча заслуга, а справжній Божий дар. Менавіто так про гэта говорить і апостол Павел. Ён называе Христа нашым мірам, які пераадольвае варожасць і супрацьстаянне. Якім чынам? Апостол кажа, Христос у сабе стварае новага чалавека, нацэленага не на варожасць, а на мір, у Христовым целе. А менавіта так апостол у гэтым самым пасланні называе царкву, знішчаецца варожасць у самым сваім карані. Тому сапраўдная царква ніколі не будзе апраўдываць агрэсіўную захопніцкую вайну. А калі нейкая супольнасць гэта робіць і прапаведуе нейкую свяшчэнную вайну, яна перастае папросту быць хрыстовым целам, перастае быць царквою і пераўтвараецца ў нейкую пачварлівую антыхрысціянскую падробку. Сапраўднае хрысціянства грунтуецца не на ідэалогіях, не на патріотизмі, не на услуженні царкви моцним гэтага світу. По слову апостола, під мурком царкви є свідчення апостолів і пророків, а краєвугольним камянем є сам Ісус Христос. Коли служителі царкви відкидають Христа, каб быць у сугучче з пануючай ідеологією, культурою чи для вигод, то тим самим яны розбурають будинок церкви, бо виймають його краєвугольний камінь і замість його кладуть гніль, на якій церква устоять не може. Євангельське читання. Євангелія поводлі Луки, 8 розділ, 41-56 вірші. «І ось прийшов чоловік ім'ям Іаїр, який був старейшином синагоги, і упавши до ног Ісуса, йон просив його увайсти у дом його, бо у його була одзіная дачка, годов 12, і вона помирала. Калі ж йон ішов, то народ напірав на його, і жанчына, якая мела кровоцячення уже 12 годов і потратила на лекарів усю майомасть, де ні у одного не могла вилічитися, подійшовши ззаду, докранулася до краю вопратки його, і одразу спинилося кровоцячення у яє. І сказав Ісус, «Хто докранувся до мене?» Калі ж адмовлялися усе, казав Пётр і тыя, што з ім, «Наставнік, народ абступіў цябе і напірае, а ты гаворыш, хто дакрануўся да мяне?» Але Ісус сказаў, «Дакрануўся нехта да мяне, бо я адчуў сілу, што выйшла з мяне». Жанчына, убачыўшы, што не ўтаілася, дрыжучы, падышла і, упаўшы перад ім, паведаміла яму перад усім народам, з якой прычыны дакранулася да яго і як ацалілася адразу. Ён жа сказаў ёй, «Мацуйся, дачка, вера твая уратавала цябе, ідзі з мірам». Яшчэ калі ён гаварыў, прыходзіць нехта з дому старэйшыны сінагогі і кажа яму, «Памерла дачка твая, не турбуй ужо настаўніка». Ісус жа, пачуўшы гэта, сказаў, звяртаючыся да яго, «Не бойся, толькі веруй, і яна будзе ўратавана». І прыйшоўшы ў дом, ён не дазволіў увайсці нікому, апрача Пятра, Яна, Якава і бацькі дзяўчынкі і маці. Усе плакалі і рыдалі па ёй. Ён жа сказаў, «Не плачце, яна не памерла, а спіць». І насміхаліся з яго, ведаючы, што яна памерла. Ён жа, выправадзіўшы ўсіх прэч і ўзяўшы яе за руку, усклікнуў, кажучы, «Дзяўчынка, устань!» І вярнуўся дух яе, і паднялася адразу, і ён загадаў даць ёй есці. І моцна уразіліся бацькі яе. Ён жа загадаў ім не расказваць нікому пра тое, што адбылося.
Глас первый. Господи, возвав тебе, услыши меня. Услыши меня, Господи. Господи, возвав тебе, услыши меня, вот мне глаз умоления моего, мне да возвати тебе.
На пути семь, по нему же хождах, скрыша сеть мне, смотри. смотрях одесной во взглядах и небесное имени, погибе бегство от меня не изыскает душу мою. Возбав тебе, Господи, рех ты и си упование мое, часть моя еси на земле живым. Вон мимо ленью моему яко смирився зело, избави мя от гонящих мя, яко укрепишася паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне.
У имя Отца и Сына и Святого Духа. Не бойся, только веруй. Бадай, менавіта гэтыя словы ёсць ключавымі ў гэтым евангельскім чытанні. Аказваецца, страх ёсць пагрозай веры. Краватачывая жанчына баіцца парушыць строгія рытуальныя правілы і ў стане сваёй рытуальнай нечысціні дакранаецца да аўтарытэтнага равіна Ісуса з Назарэту, каб атрымаць ацаленне. Баіцца бацька смяротна хворай дзяўчынкі, якая памірае ў доме. Ён баіцца страціць як сваё адзінае любімае дзіця, так і баіцца запрасіць да сябе ў дом гэтага Ісуса, бо можа страціць сваё становішча начальніка сінагогі за кантакт з тым, каго супольнасць фарысеяў, першасвятароў і кніжнікаў аб'явіла ворагам. Але яны абодва, і айцец хворай дзяўчынкі, і хворая жанчына пераадольваюць страх верай, і простое атрымоўваюць, чаго чакаюць. А ці ж не ведаем мы са свайго жыцця, што страх блакуе, спыняе нас у самаразвіцці і раскрыцці нашых талентаў, перашкаджае адносінам з людзьмі, не дазваляе ісці да Бога. Свае жыццёвыя страхі часта мы спрабуем пераадолець праз здабыццё матэрыяльнай стабільнасці, усталяванне сувязяў з уплывовымі людзьмі, дасягненне ўлады. Але гэты накірунак барацьбы са страхамі, па вялікім рахунку, не больш, чым ілюзія. І Христос дае надзейную параду вырашэння гэтай праблемы пераадолення страху. Імя гэтаму вырашэнню – вера. Давер да Бога спараджае смеласць крочыць у будучыню, адважвацца на выхады з уяўных тэрыторый стабільнасці і бяспекі, як у свой час гэта зрабіў Аўраам. Не баяцца ісці насустрач Божаму прамысленню пра нашу жыццёвую місію, смела выбудоўваць адносіны з бліжнімі і дальнімі. Амінь. Шановні сябры, ми вертаємося до розгляду проблем сучасної біяетики з пункту гледжання православного богослов'я. Сьогодні візьмемо під увагу тему так званого сурогатного материнства. Сусветная организация оховы здоровья дае наступное вызначение суррогатному материнству. Гестацийный курьер, суррогатная мати, женщина, у якой цяжарность наступила у вынику оплоднення ааците, якія належаць третьей стороне. Яна выношвае цяжарность с той умовой ці дамовой, что батьками народженого дзіцяці будуць один або два чалавекі, чые гаметы выкарыстоўваліся для апладнення. Таким чынам, при суррогатным мацярынстве не існуе ніякага генетычнага сваяцтва паміж суррогатнай маці і дзіцём, якое яна выношвае. По сутнасці, яе тело ёсць своеасаблівым інкубатарам для чужога дзіцяці. Так званыя генетычныя бацькі аддаюць свае палавыя клеткі для зачаття эмбрыёну метадам ЭКА, і затым сфармаваны эмбрыён падсаджваюць у матку трэцяй жанчыне, званай суррагатнай маці, якая і выношвае дзіця. Православная царква дае адназначна негатыўную адзнаку з'яве суррагатнага мацярынства і лічыць яе недапушчальнай ні пры якіх абставінах. Суррагатнае мацярынства ненатуральнае і маральна недапушчальнае з пункту гледжання царквы нават у тых выпадках, калі ажыццяўляецца на некамерцыйнай аснове. Гэтая методыка разбурае глыбокую эмацыйную і духовную блізкасць, якая ўсталёўваецца паміж маці і немаўлём ужо падчас цяжарнасці. Суррагатнае мацярынства несумнеўна траўмуе жанчыну, якая выношвае плод, а таксама можа стаць сур'ёзнай праблемай для самаго дзіцяці, якое пасля можа адчуваць крызіс самасвядомасці. Адзначым таксама і тое, што суррагатнае мацярынства, як правіла, ажыццяўляецца на камерцыйнай аснове. Суррагатная маці атрымлівае пэўную суму за выношванне і нараджэнне дзіцяці, якое пасля нараджэння перадаецца генетычным бацькам. Сама па сабе практыка суррагатнага мацярынства і тым больш адносіны куплі-продажы ў адносінах да дзіцяці паказваюць усю маральную двухсэнсоўнасць падобных дзеянняў. У гэтым выпадку мы маем справу з гандлем рэпрадуктыўнымі функцыямі і фактычна з гандлем дзецьмі, што само па сабе ёсць прыніжэннем годнасці чалавечай асобы. У якасці рэзумуючага этычнага вываду ў дачыненні да практыкі суррагатнага мацярынства скажам наступнае. Суррагатнае мацярынства несумнеўна спалучана з шэрагам этычных праблем. Гэта пагроза псіхічнаму і фізічнаму здароўю суррагатнай маці і дзіцяці. Гэта разбурэнне паняццяў мацярынства і айцоўства і іншых сувязей, якія абазначаюць кроўнароднасныя ўзаемаадносіны. Ужыванне гэтай практыкі стварае таямніцу паходжання дзіцяці, раскрыццё якой можа быць сур'ёзнай псіхалагічнай пагрозай. Негатыўны ўплыў адбываецца на псіхіку і суррагатнай маці і генетычных бацькоў. І, акрэм таго, вельмі сумнеўнай з'яўляецца практыка камерцыялізацыі мацярынства, маткі на пракат.
Вачох, нічога акрамя адбіткаў святла ліхтароў. Калі на сэрцы трывога, а на пальцах кроў. Збірайся ў дарогу, дарога твой дом. Збірайся ў дарогу, дарога твой брат. Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой. Казала зорка в небе, летела молитва вверх. У тебе есть тое, у тебе есть тое, что подарил Бог. Это любовь. Іду за ёю па вадзе, іду за ёю па вадзе. может быть лепей, что ты не такие, как все. И может быть лепей, что ты любишь побыть один. Дорога не дозволит стареть, дорога питание задасть. Дорога не дозволит стареть, дорога отказ тебе даст. Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой. Казала зорка в небе, летела молитва вверх. У меня есть тое, у меня есть тое, что подарил Бог. Это любовь. Иди за ёю по воде, иди за ёю по воде.
Дорогі брати і сестри, у попередніх передачах ми шмат уваги наділили темі взаємоотносин християнського вчення і ідеї правов чоловіка. Сьогодні ми поговоримо про християнські відносини до влади. Апостол Павел у посланні до римлянів і апостол Петр у своїм першим посланні тлумачать, що Бог установив державну владу для наступної мети, каб було покарано зло і каб було ухвалено тое, що правильно. У гэтых формулировках виявляється християнське обґрунтування метазгодності існування державної влади. У часи Старого Заповіту Бог використовував пророков, каб викривати відступлення Ізраїля або цара, коли вони порушали його заповіт і усталювали несправедливий громадський строй. У Новым Заповете Иисус так само попракая несправедливость и неправедность керовников народу израильского. Гэта мы бачым у Евангеллях, калі Иисус дае характарыстыку Іраду, калі выганяе гандляроў з храму, калі дае ацэнку дзейнасці першасвятароў і духовных лідараў ізраільскага народу. Христова царква таксама паклікана выконваць у жыцці грамадства падобную прароцкую ролю, каб нагадваць урадам і ўладам пра іх абавязак падтрымліваць тое, што правільна, і спыняць тое, што неправільна, а не наадварот. Паколькі большасць краін больш не працуюць як тэакратыі, і ўлады цяпер у асноўным грунтуюць сваю ўладу на свецкіх канцэпцыях дэмакратыі і вяршэнства права, царква не павінна абмяжоўвацца выкарыстаннем толькі біблейскай мовы ў сваёй ролі ў грамадстве. У большасці выпадках мова справядлівасці, роўнасці і правоў чалавека цалкам адпавядае біблійнаму кантэксту і пасылу.
Не хлебом одиным живе человек, а перед усім словом Божим было белорусам з веку век. Молися, працуй, Господь да поможе, бурим заповедное, творим заповедное, Господине мачным да поможи, каб з Бога чалавека магульна чалавешак нарэшце злучыўся і па-божаму жыў. Бог валадар всіх багаццяў сусвету, мы толькі міг карыстальнікі іх. Дай, каб табою пастаўленай мэтаю мы кіраваліся ў дзеях сваіх. Бурим заповедное, творим заповедное, Господине мачным дапаможы, каб з Бога чалавека магульна чалавечак нарэшце злучыўся і па-божаму жыў. У сэрцы звыклыя да рэвалюцыя ў зерні любові, Божа пасей, вечнай нябёснай тваёй канстытуцыяй пакрый і нас, і нашых дзяцей. Бурым запаветнае, творым запаветнае, Господзе, немачным дапаможы, каб з Бога чалавека магульна чалавечак нарэшце злучыўся і па-божаму жыў. Каб з Бога чалавека магульна чалавечак нарэшце злучыўся і па-божаму жыў.
Што азначае быць прадпрымальнікам-хрысціянінам? Чым бізнесмен-хрысціянін адрозніваецца ад бізнесмена-нехрысціяніна, калі і адзін, і другі займаецца, власна, зараблянням грошай? Недаўна архіепіскап Сучаўскі Калінік Румынскай праваслаўнай царквы апублікаваў вельмі цікавы тэкст «Дэкалог хрысціянскіх бізнесменаў» і заклікаў прадпрымальнікаў прытрымлівацца яго. Хачу прадставіць шаноўным слухачам крыначкі гэтыя цікавыя развагі, які прапанаваў уладыка Калінік. Адкрывайце, звяртаецца ён да хрысціянскіх прадпрымальнікаў, незлічоныя рахункі праз уменне памнажаць таленты не толькі ў банках гэтага свету, але і ў банках валадарства Божага. Не мяняйце права ўспадкоўваць царства Божае на нешта чыста зямное, як зрабіў гэта некалі біблейскі Ісаў, а набывайце вечнае жыццё праз сваю шчодрасць і чалавекалюбства. Ва ўсім, што вы робіце, няхай сумленне, як Божы голас у вашай свядомасці, будзе тымі вагамі, на якіх вы узважваеце і ацэньваеце людзей, рэчы, сітуацыі і саміх сябе. Будзьце маральнымі людзьмі, карэктнымі ў адносінах да іншых, усведамляйце пачуццё абавязку, каб Бог дапамог вам у вашай працы. Мудра памнажайце таленты, атрыманыя ад Бога, і не марнуйце іх дарма, закопваючы іх на будучыню. Пастаўце на вышэйшую ганаровую пазіцыю ў шкале сваіх каштоўнасцяў любоў да Бога і сваіх блізкіх, сваёй сям'і, а таксама да сваіх супрацоўнікаў, як да надзейных партнёраў. Зрабіце дапамогу бліжняму галоўнай мэтай свайго жыцця, каб праз гэта вы таксама ўдасканалілі сваё духоўнае багацце. Будзьце анёламі-ахоўнікамі старых, забытых у дамах састарэлых, сірот і дзяцей, кінутых або адкінутых бацькамі, людзей, якія пакутуюць ад бязлітасных хвароб і тых, хто пазбаўлены якой-кольвік падтрымкі. Набудзьце вечную памяць, будуючы сацыяльна-філантрапічныя дамы і цэрквы, медыцынскія кабінеты і бальніцы, будуйце і абсталёўвайце школы, дзіцячыя сады і моладзевыя цэнтры. Заўсёды прапаноўвайце Хрысту праз сваіх бліжніх што-небудзь з таго, што маеце, як евангельскі юнак, які даў Ісусу 5 хлябоў і 2 рыбы. І так атрымаеце памнажэнне сваіх дароў і належную ўзнагароду ў валадарстве Божым.
Больш не шалей.
частей заглядати на темных хатин. Молюся я небу, земли, простору, могутному Богу, вся свету молюсь во вся.
Зустріча завсюди дар. Дякую нашому небесному Айцу за дар нової зустрічі з вами, дорогі слухачі Криночки. І дякую за вашу увагу. Нехай Господь своєю ласкою одорить вас радісними і пленними зустрічами на гетим тидні. Чекаю наших нових спотканнях у ефірі радіопрограми «Криночка».